Soomaali ku nool dalka Mareykanka ayaa soo dhaweeyay go'aanka ka soo baxay hay'adda socdaalka Mareykanka ee ah inay joojinayaan qabqabashada dadka Soomaalida ee sharci darrada ku jooga waddankan. Hay'adda socdaalka Mareykanka ayaa ku wargelisay safaaradda Soomaaliya ee magaalada Washington arrinkaasi, in Soomaalidana aan sharciga ku haysan waddankan aanan laga soo xiri doonin guryahooda ama goobaha shaqada ayay hay'addu ku wargelisay safaaradda. Haddaba Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo Barbarkeyga midig fadhiya ayaa warbixintan nooga diyaariyay.
Wuxuu ahaa hadal ay ku farxeen Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka, gaar ahaan kuwa aanan sharciga haysan oo wadnaha farta ku hayay, kadib markii uu dhowaan bilowday ugaarsiga dadka loo diiday deganaashaha. Safiirka Soomaaliya u fadhiya magaaladan Washington, Axmed Ciise Cawad, ayaa V O E-da u sheegay in dadaal ay samaysay safaaradda ay ku suura gashay go'aankan ka soo baxay hay-adda socdaalka Mareykanka.
Xamiid noo ahaa markaanu u sheegnay oo nidhi Soomaalida inaad si gaara u bartilmaameysanaysaan bay u muuqataa. Waxay yidhaahdeen waa noqdeen war, waxay naga qaateen warar ziyaada ah. Dadka aanu la daqabayna anagu waa qoladaanu maaragtay xiriirka leedana focal pointiga halka xarunta jooga. Dadkoodii markay soo haydiyeen waa noo soo noqdeen, waxay yidhaahdeen waxaanu amarnay gobollada oo dhan inaan qof Soomaaliya gurigiisa loogu tegin, xafiiska loogu tegin, shaqada loogu tegin, aan la raadsanin. annaguna mar haddii ay ka noqdeen arrintii maanaan dambi horle umaanaan qabsan oo kale maanaan umaanaan noqonin.
Toddobaadkii hore ayay ahayd markii uu afhayeenka hay-adda socdaalka Mareykanka Brendan Reddy uu ku dhawaaqay in 4,800 qofood oo Soomaali ah ay wajahayaan tarxiil. arrintaasi waxa ay walaac badan gelisay Soomaalida dalkan ku nool iyo hay-adaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda qaxootiga. Laakiin hadal kale oo ka soo yeeray hay-adda socdaalka ayaa qaadaya culayskii saarnaa Soomaalida aana sharciga haysan ee Mareykanka ku nool, sida uu leeyahay Suud Colaad oo u dooda xuquuqda qaxootiga Soomaalida kuna sugan gobolka Minnesota.
Walaahi culays aad u weynay maaragtay ay ka qaadaysaa, because dadka Soomaalida dad maxay ahaayeen oo waddankoodii uu weli si fiican u xasilin, inkastoo aad dowladda ka dhalatay Soomaaliya, waddankii maadaama uu xasilin dadka Soomaalida waxay haysteen wax la dhaho ogolaansho, ogolaanshiyo inay Mareykanka ay qaxootinimo ku joogi karaan. qofka sharci darro kusoo galana uu maaragtay uu heli doona asylum seeker protection wax la dhaho, marka fursad aad u weynay siinaysaa wallahi.
sharciyaqaanada Soomaalida Mareykanka ayaa iyana wax lagu farxo ku tilmaamay dadaalka safaaradda iyo go'aanka ka soo baxay dowladda Mareykanka ee ku aadan inaanan hadda kadib guryahooda iyo goobahooda shaqada laga soo xiri doonin dadka aanan sharciga haysan. waxaa ka mid ah sharciyaqaanadaasi Amiin Haaruun oo ah looyar dhinaca qaxootiga ah oo ku nool dalkan Mareykanka.
Nuur, horta arrintan waa soo dhaweynaynaa war fiican ayuu sheegay safiirku. haddii aan loogu imanayn dadka Soomaaliyeed ee dib u celinta ku xukunaa guryahooda iyo goobahooda ganacsi, waa arrin walwalkooda dhimi doonta, wax weyna ka tari doonta khatarta iyo cabsida badnada jirtay. waxaan ognahay mar walba siyaasaddu way shaqaysaa, oo markii horeba madaxweynaha dekretadii soo saaray ee u horreysay bishii January 2020-keedii waxaa ku jirta waddanka Ciraaq. haddana markii 6-dii bishii March uu soo saaray mar labaad, markii maxkamaddii soo tagtay sii koowaad, in uu haddana waddankaas ka saaray, taasoo lagu saleynayay in maaragtay waddanka Ciraaq uu ka galay gargoortan. marka haddii ay safaaraddan gargoortankaas gashay loona soo ogolaaday inaan dadka Soomaaliya lagala baxaynin guryahooda, goobahooda shaqana laga qabsanaynin, lagu qabanaynin, waa arrin guul oo soo hoytay, waayo waana uga mahadcelinaynaa.
bilihii Janaayo iyo Maarso ee sanadkan waxaa laga masaafuriyay dalkan Mareykanka ku dhawaad 200 oo Soomaali ah oo laga dejiyey magaalada Muqdisho. dadkaasi waxay isugu jireen kuwo loo diiday sharciga dalkan iyo qaar lagu eedeeyey inay dembiye ka galeen dalkani. hadda waxaa xabsiyada ku jira kuwo kale oo tarxiil sugayaal ah. Sheekh Xasan Jaamici oo ah imaamka Masjidul Dacwo ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota, isla markaana ah sharciyaqaan ka shaqeeya howlaha socdaalka, ayaa qaba in la badbaadin karay kuwii la tarxiilay iyo kuwa hadda xiran intaba.
maqaalaa jira oo xaqiiqo .com aan ku qoray, maqaalkaasi waxaa ku taalo 4,000 oo Soomaali ah dhoofintooda ma laga badbaadin karaa. maqaalkaas qofkii si fiican u akriya wuxuu fahmayaa in kuwii la dhoofiyna la badbaadin karay, kuwa hadda joogan la badbaadin karo, laba sabab darteed. kow, qaanuun waxaa jira caalami ah, waddanka Mareykankana uu saxiixay oo maaragtay dhahayo qofka waddankiisa haddii ay ka jirto colaad ama dagaal ama aafooyin khatar ku ah nafta insaanka ee laguma celin karo. Laba, waxa kale oo diiday inay celiyaan bishii March oo la soo dhaafay sanadkan 2017 Homeland Security laftigeeda oo waaxda socdaalka iyo hay-adaha la xiriira hoos timaada ayaa waxay soo saareen sharci cusub oo dhahayo dadka Soomaalida waa dib loo cusboonaysiiyaa sharciga TBS. TBS waa sharci ku meel gaar ah oo muddo 2 sano ah qofka uu haysanayo waddan uu joogi karo, uu shaqaysan karo, waxna uu baran karo. Cusboonaysiinta oo bil ka hor la cusboonaysiiyay waxay caddeyn u tahay in qof Soomaali aan la dhoofin karin.
Tan iyo markii xilka madaxtinimada dalkan Mareykanka loo dhaariyay madaxweyne Donald Trump ayaa waxaa dalkan Mareykanka laga dhoofiyay boqolaal ruux oo kasoo kala jeeda dalal badan oo caalamka ah oo ay ku jiraan Soomaalida. Dadkan ayaa u badnaa kuwa aanan sharci haysan iyo qaar kale oo lagu eedeeyay in ay dambiyo culus galeen.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi isugu kaa isoo duwa halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.